Salmi 1 kysyy meiltä, miten menee? Oletko pahassa paikassa? Varmaan yksi, jos toinenkin meistä on kuullut nämä kysymykset puhelimessa. Kun kännykkäaika tuli, niin silloin alkuaikana useinkin puhelu saattoi alkaa kysymyksellä, oletko pahassa paikassa? Mutta nyt psalmi 1 tiedustelee meiltä tätä asiaa, että miten sinulla nyt oikein menee? Oletko sinä pahassa paikassa? Ja sehän on tietenkin selvää, että jos ollaan pahassa paikassa, niin ei se ole mikään hyvä paikka. Toisaalta jos voi sanoa, että ei tämä mikään paha paikka ole, että kotona ollaan, niin sehän on silloin hyvä paikka. Mutta mitä psalmi ajaa takaa, kun se tiedustelee tätä asiaa? Psalmi 1 esittää asian sillä tavalla, että onniteltava mies on hyvässä paikassa. Ja siksi häntä kannattaa onnitella. Ja tämä onniteltava, niin se on sama sana kuin autuas. Mies tai nainen, jota on syytä onnitella jonkun asian takia, niin se on autuas. Eli sekin kysymys, että oletko autuas, niin se tarkoittaa, että onko sinun elämässäsi mitään sellaista, minkä takia sinua olisi syytä onnitella. Ja nyt tämä psalmi, ja tietenkin Jumalan sana kokonaisuudessaankin, tahtoo nostaa meidän tietoisuuteemme ja myös meidän puheisiimme niitä asioita, joista voimme ihan hyvällä syyllä sanoa, että näiden asioiden takia minäkin olen onniteltava ihminen, olen autuas. Mitä siis psalmi 1 sanoo? No, ensimmäisessä jakeessa on kirjoitettu tällä tavalla, että autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat. Siinä on yhdellä tavalla esitetty se asia, että mikä voisi olla tilanne, jostaka on syytä onnitella. Joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä istu siinä, missä pilkkaajat istuvat. Se on varmasti onnellinen ja autuas tila. Vaikkakin tuntuu, että nykymaailmassa juuri tällainen olotila, niin se on monille tuiki tuntematon ja harvinainen. Ja myös monesta suunnasta tahdotaan sanoa, että eihän tuommoisessa tilanteessa ole mitään onnellista ja autuasta eikä onniteltavaa. Tai eikö se ole päinvastoin, että ilo on otettava irti elämästä ja mentävä silloin, kun pystyy, ja tehtävä niin kuin kaikki muutkin tekevät. Minä en ole kyllä koskaan ymmärtänyt tätä sanontaa, että otetaan ilo irti elämästä. Miksi se pitää repiä irti siitä? Eikö se ole paljon mukavampaa, jos se pidetään mukana siinä elämässä? Mutta näin kummallisesti ajatukset saattavat kulkea, kun halutaan viipyä tilanteissa, jossa pilkkaajat ovat mukana ja jossa ajatukset ja puheet ovat jumalattomia. Eli onniteltava mies on hyvässä paikassa silloin, kun hän ei istu siellä, missä pilkkaajat istuvat, eikä vailla jumalattomien neuvossa. Kenellä on näin hyvä osa? Kuka voi ihan rehellisesti sanoa, että kyllä, minä olen säästynyt kaikelta tuolta kuvatulta pahalta. Minulla on tämä hyvä osa. No asian varsinaisessa merkityksessä tämä olotila, tämä näin hyvä paikka ja tilanne, niin on vain siellä, missä Herra Jeesus Kristus on. Ja itse asiassa vain hänellä on tällainen autuus ja rauha ja ilo koko ajan niin kuin mielen päällä. Eli Herralla Jeesuksella on se oikea olotila. Hän on alati isänsä kasvojensa edessä ja nauttii siinä iloa ja rauhaa, eli sitä autuutta. Mutta nyt tämä Jumalan sanan kohta niin ei jätä asiaa vain siihen, että Herralla Jeesuksella on asiat näin hyvässä kunnossa. Sillä jo tämä psalmi viittaa siihen, että Jumalan tahto on jakaa omastansa, laittaa eteenpäin sitä hyvää, sitä onnea ja autuutta, mikä on hänen omaisuuttansa. Ja sitä varten Jumala sitten lähetti Herran Jeesuksen tähän maailmaan. Jeesus tuli jakamaan omastansa, että me muutkin saisimme olla osallisia tästä hyvästä osasta. Tässä psalmissa tämä osalliseksi pääseminen sanotaan sillä tavalla, että sillä on hyvä osa, joka rakastaa lakia, Jumalan lakia. No tietenkin se tarkoittaa sitä Tooraa, sitä Mooseksen lakia, mutta kyllä tässä on kysymys Jumalan sanasta kokonaisuudessansa. Jae 2 sanoo, rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Se on hyvä osa. Silloin ei olla pahassa paikassa, kun ollaan Jumalan sanan äärellä. Jumalan sanan kuulossa ja Raamatun sivujen äärellä ei koskaan voi olla liian kauan, koska se tekee meille hyvää. Joka rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt, se on onniteltava mies ja onniteltava nainen. No sitten tämä psalmi jatkuu tämän tilanteen kuvauksella sillä tavalla, että tuodaan eteen niin kuin tämän kaiken vastakohta. Että mitä se on, kun ollaan siellä pahassa paikassa? Autiomaa, se on kuiva paikka, se on paha paikka. Ja se oli tämän psalmin kirjoittajalle tuttu paikka ja myös niille, jotka ensimmäisen kerran kuulivat nämä psalmin sanat. Autiomaa on kuiva ja paha paikka. Ei sinne pidä pyrkiä ja jos sinne on joutunut, niin sieltä pitäisi päästä pois. Mutta tässä nyt ei anneta mitään suunnistusohjeita, vaikka kuinka olisi Jukolan viesti tulossa. Ei varoiteta siitä, että autiomaahan ei pidä eksyä, vaan tässä sanotaan sitä, että elämä ilman Jumalaa, se on se paha paikka, se on se autiomaa. Se tekee myös meidän oman olemassaolomme kuivaksi ja karheaksi sellaiseksi, että ei ihmisellä olekaan hyvä olla, vaikka muuten ei pitäisi olla mitään vikaa ja elämässä moittimista. Kun on toimeentuloa ja on tuttavuuksia ja on rauhalliset olot, niin sitä helposti ajatellaan, että mitä sitä ihminen voi enempää toivoa. Ja kuitenkin on niin, että jos tämän kaiken hyvän keskellä meillä ei ole elävän Jumalan tuntemista, jos hänen sanansa ei saa meitä hoitaa ja ruokkia, meidän kuivuuttamme kastella ja kasvattaa meissä uutta elämää, niin jotain olennaista puuttuu. Siellä, missä istutaan pilkkaajan joukossa ja missä jumalattomat kokoontuvat, niin siellä kyllä annetaan ymmärtää, että meillä on kaikessa siinä tarpeeksi, mitä tämä maailma voi antaa. Sitä siis vain lisää. Mutta ne on vääriä neuvoja, vääriä tiedoksiantoja. Elämä ilman Jumalaa on kuiva ja paha paikka. Kun taas sitä vastoin, Jumalan lakia, Jumalan sanaa tutkiva ihminen, se on veden äärellä. Ei siis kuivassa paikassa, ei pahassa ja toivottomassa paikassa. Kolmas jae psalmissa 1 kuuluu tällä tavalla. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Jumalan sana, se on keidas, jonka äärelle meitä kutsutaan. Myös pyhä kaste on tällainen lähde keskellä keidasta, josta me saamme joka päivä ammentaa. Ja pyhä kaste ja usko, luottamus Jumalan sanaan, ne tuottavat meissä hyvää hedelmää, jotain sellaista, josta riittää jaettavaa toisillekin. Ajatelkaapa nyt tätä tilannetta, että kun on istutettu puu vesiojan tykönä, niin mitä se puu tekee? Sehän imee sitä maaperästä ja sitten myös sieltä ojasta sitä vettä, sitä nestettä. Ja se elämän neste, se nousee sitä puurunkoa pitkin oksiin ja sitten menee joka silmuun. Ja loppujen lopuksi se elämän neste, niin se päätyy niihin hedelmiin, mitä se puu tuottaa. Ja sitten joku tulee ja poimii sen hedelmän ja tulee myös osalliseksi siitä, mitä se puu on pumpannut sieltä maaperästä ja sieltä vesiojasta. Ajatelkaa tätä kuvaa. Kun meidät kristityksi kastettuina on kutsuttu Kristuksen seuraajiksi ja Kristuksen todistajiksi, niin me olemme saaneet niin kuin tällaisen puun tehtävän pumpata sitä elävää vettä niin, että joku toinen sitten saa siitä virkistystä ja voimaa ja hyvää hedelmää. Se tapahtuu siis sen puun kautta. Siis se vesi ei tule sieltä maaperästä niin kuin jotain putkea pitkin raakana vetenä, vaan se tulee sen puun kautta, sen oksien kautta ja sen hedelmien kautta. Sehän tekee sen saman asian kuin tuota se pumpattu vesi tuota, mutta se tekee sen toisella tavalla. Siis eihän Jumalalle olisi mikään mahdoton asia se, että hän jakaisi meille totuuden sanaa ja elämän vettä ja leipää ihan suoraan sillä tavalla, että se vain humahtaa taivaasta meidän päälle. Herran henki täyttää ja taivaan yli tuulee ja Jumalan tuule puhaltavat. Ja niin ihmiset tulevat totuuden tuntoon ja heille kirkastuu armo ja he kääntyvät Jumalansa puoleen. Kyllä Jumala voi sen tehdä. Mutta kun hän on ajatellut asiat sillä tavalla, että hän on istuttanut meitä tällaisina puina vesiojan äärelle, että meidän kautta tulisi se Jumalansan armo ja totuus toisten ihmisten hyödyksi, niin siinä täytyy olla joku erityinen ajatus ja siunaus. Meidät on kastettu eli istutettu tämän vesiojan äärelle ja nyt Jumala tahtoo, että se elämän neste, se täyttäisi meidät ja tuottaisi meissä sitä hedelmää, josta meidän lähimmäisemme saa avun, saa lohdutuksen murheeseensa. Ja tapahtuu sekin ihme, että armo kirkastuu Jumala on totta ja Kristus on äärettömän hyvä ja armollinen. Se tapahtuu näiden inhimillisten kohtaamisten ja tilanteiden kautta. Eli kyllä suorat putketkin voi vetää sieltä ihan tuota pohjavedestä saakka, mutta nyt Jumala tahtoo näiden istutettujen puitten, eli meidän kautta, nostaa sitä elämännestettä pintaa. Siinä on yksi syy, miksi meidät on kastettu kristityksi ja miksi meidät kutsutaan Jumalan sanan äärellä. Virvoitumme itse, mutta sitten me saamme olla ammennusastioita niille, jotka ovat meidän kanssa kulkijoita. No, neljännessä jakeessa taas katsotaan tätä asiaa sieltä toisesta suunnasta. Miten asia menee tuota jumalattomassa maailmassa, minkälaista on se niin sanottu jumalaton elämä, eli yritys tulla toimeen ilman Jumalaa. Sehän on jumalatonta, ilman Jumalaa. No, jumalaton elämä, se on höttyä ja pintavaahtoa. Se ei anna sitä, mitä se kyllä lupaa. Se näyttää houkuttelevalta, mutta se onkin vain pelkkää tuota vaahtoa. No, psalmi ei puhu pintavaahdosta, mutta se puhuu samasta asiasta, kun jakeessa 400 on näin. Niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Ei niissä ole sitä ominaispainoa. Ei sitä, mikä niin kuin ylläpitäisi ja tuottaisi elämää, joka edistäisi Jumalan hyvää tahtoa. Se on sellaista kevyttä pehua, joka tuulen mukana menee. Ei siitä ole iloa kenellekään. Jumalaton elämä on höttöä ja pintavaahtoa. No, tuossa edellä psalmi puhui siitä, että kuinka Herraa rakastava tutkiskelee Jumalan lakia, eli sanaa päivät ja yöt. No, tämäkin on sellainen asia, että ymmärrämme sen, että eihän tämmöiseen ole mahdollisuutta, kun ehkä joskus jossain luostarissa on voinut olla, että päivät ja yöt tuota, vain näiden asioiden äärellä viivytään. Ei koko ajan voi olla kirja kädessä, kun normaali tavallinen elämä vaatii paljon muutakin. Toisaalta Raamattu sanoo myös, että rukoilkaa lakkaamatta. No, sekin on sellainen asia, että no mitenkä sitä voi koko ajan olla rukouksessa, että eihän se ole normaalia elämää. No, tästä tämmöisestä ajankäytöstä ei tietenkään ole kysymys, mutta siitä on kysymys, että Jumalan sana saisi kostuttaa meidät läpikotaisin, että se vaikuttaisi meihin, että se sulaisi meihin niin, että meidän identiteettimme muodostuu siitä, mitä Herran henki meille puhuu Raamatun sanassa, mitä rukouksessa me saamme vastaanottaa. Eli jatkuva Jumalan sanan tutkiminen tai rukoilu, se ei tarkoita eristäytymistä tavallisesta, normaalista elämästä, mutta se tarkoittaa sitä, että meidän tulisi jatkuvasti vahvistaa omaa identiteettiämme Jumalan sanan tuntemisella. Koska kaikki se vaikuttaa meihin, mitä me ajattelemme, mitä me kuulemme, mistä me puhumme, mitä me katselemme. Se muovaa sitä, mitä me niin kuin oikeasti olemme. Siinä meidän ajatuksemme askaroi, mitä me viimeksi olemme kuulleet, katsoneet jostakin ruudusta tai mistä on meille kerrottu. Kyllä se jää niin kuin mielen päällä. Ja vähitellen me muutumme sen mukaisiksi, mitä me katselemme, kuuntelemme, ajattelemme. Psalmi ohjaa meitä siihen, että meidän identiteettimme, olemassaolomme, se muodostuisi ja kasvaisi siitä, mitä Jumala haluaa meille puhua ja opettaa. Ja hän tahtoo, että me olisimme kestäviä sen asian kanssa. Että emme antaisi periksi, vaan todella pureutuisimme siihen kiinni. Se puu, joka on istutettu siihen ojan äärelle, niin sehän joutuu niin kuin tunkemaan juurensa sitten syvemmälle. Jos juurtumista ei tapahdu siinä ojanpenkalla, niin se puu kuolee, vaikka se on vesiojan äärellä. Eli juurien on tunkeuduttava siihen maaperään, ja että se voisi imeä sitä elämän nestettä. Samalla tavalla meidän tulee niin kuin kasvaa alaspäin, että juurumme Jumalan sanaan. Imemme itseemme sitä elämän nestettä, mikä lähtee pyhän kasteen lähteestä, mikä virtaa ehtoollispöydässä ja mikä on Jumalan sanassa läsnä. Se on sitä kestävyyttä, jonka kutsutaan tänäkin iltana meitä. Ja toisaalta juuri tästä kestävyydestä on nykyaikana puutetta. Huutavaa puuta. Siinä on meidän kirkkomme ongelma tällä hetkellä. Ei ole kestävyyttä Jumalan sanassa, sen tutkimisessa, siihen juurtumisessa ja sen mukaan elämisessä. Sekin on tietysti sanottava, että tällä kestävyydellä ei tarkoiteta mitään sankaruutta tai superuskovaisuutta tai aivan erityistä hurskautta. Kestävyys ei ole mitään tällaista sankaruutta, mutta se on selkärankaisuutta. Selkärankaisia kristittyjä meidän aikamme kaipaa. Niin kysymys on totuuden tunnustamisesta. Ensin totuus on tunnettava, opittava tuntemaan, mutta sitten tarvitaan myös totuuden tunnustajia. Ja jae 5 sanookin tässä viitaten tähän puutteeseen totuuden tunnustajista tällä tavalla, että sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Identiteetistä on kysymys ja totuuden tunnustamisesta. Ja sitten vielä tässä psalmissa sanotaan, että totuuden tie on sellainen, että se ei sorru eikä se häviä. Se kestää. Nyt kun on ollut näitä rankkasateita, niin täällä jossakin tapahtui sellainen juttu, että katu niin kuin romahti. Se sortu se tie näiden sateiden takia. Totuuden tie, se ei sorru eikä häviä alta pois. Jae 6 sanokin. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. Siis on teitä, jotka sortuvat ja katkeavat. Mutta on tie, jonka Herra tuntee ja jolla tiellä hän meitä johdattaa, jopa kantaa meitä sillä tiellä. Jopa niin, että Herra itse sanoo olevansa se tie, joka ei vie vaivaan, ei vie pahaan paikkaan, vaan vie hyvään päämäärään. Sillä tiellä on hyvä kulkea. Minä olen tie, totuus ja elämä, sanoo Herra Jeesus. Tämä psalmi 1 niin on kutsumassa ja johtamassa meitä sille tielle.